VOA. Τον ενερά τον VOA σε καντά φάνο ρομότη. Radio Novio sa kanta fano romo guita ta gimata galgal sati la maura ka sati sadit metro bandi di dami la ma di dami sheni sodo mi tokorat Washington DC rasani da barsin la yujal kam Kalchuma folinte sanaga warhen nunage ni bal khumat nunaga jalla olinte sano jamsan kudani sati barukum la maf di dam vio fano romo ti nile sati metro bandi rajaka sojirtan ansora la khit nudiada Ethiopia tar nam la mirat virus corona argan obo bayi sa gutama Jarso Romo ka Washington DC jirat. Nam Romo khadiyotan America Washington DC tul virusi corona ti lubbu dab khaysatok. Virusi corona dunya mil jala gure manar rar khunene. Nanno warro rimbulu khaysam guddo mumullat. Ta tulle rakkone nefide. Nam addu jirene do wujirt. Lukubu khu yola fansene di bakka mifidu nanda. Baratto Romo UK University Sussex. Barumj doktor ma ujja chujirt. Ta jirene ba addiya khay dem tayt ingam khadan kura chujirto kudubbif. Rakko siyasa Ethiopia nam mantan kes jirtu hansila maalim falu malan. Doktor marara guddina dubbif. وانا الرساني تيم نخيسة توكو ودوة سامفن تجوانو تيم
التمولتان اجيبتو تكينيا ودوها الراف انتو جوبي هوراتي كيرا لغا بايات تمين بشانين اكا قودة مولال جسي ولي قلت جلقا بيتيوبيان ايسي تي سودان فرطمر ابسي سودان ام مارين يونايتر ستيتسين هو غنمو اكا تفوفو كبر بادو تو جاسان تلفزيون چاينا كان غلوبال تي في نيت ورق جل اغبا سيجرا Akka ibsa talee sabayet mumichi ministeera Sudan Abdullah Hamdok kitasaani kan Ethiopia Abiy Ahmediif talaya erganin hidha laga bayyaa jalqabaaf bishaaniin guutuu laalchise wixnee waliigaltee Ethiopiaan eessite fudhatama dhabsiisan. Talaya sanaan waliigalteen hangi tokko hidha sana bishaaniin guutuu inni jedhu sababaa dhimmoota teeknikaaf seeraatiin raggaasisuu akka hin dandeenye ibsuudhaan sun waliigaltee sana keessa seenuu qabaa jedhan Hamdok. Waliigalteen sun malaqindoominaan hojjechuu Odeeffannoo wal jijjiiruuf nageenya hidha laga sanaa naannoo sanaa fi dhiibba hawaasummaa inni qabaatu ka jedhuuf keessaa qabaachuu qabaa jedhan muummichi ministeera Sudaan waliigaltee waliigalaarra ga'uuf marii isaan baatilee afur dura jalqabaniif fooyya'ina guddaa argamsiisa jedhan battala itti fufuu qabaa jechuudhaan cimsanii dubbatan. Sudaan haalli amma jiru mala dippiloomaasummaa baratameen mari'achuuf mijataa miti jedhanii vaayirasii koronaa tuquudhaan bilbilaan dubbachuun waliigaltee jiru xumuruuf. Immooti ijoota anarratti walii galuuf mala gaariidha isa jedhu mormaniiruu jedha caasaan China Global Television Network jedhu. Jaarsa araaraa Sudaan kan ta'an Saalee Hamad akka jedhanitti dhimmooti irra hedduun kan wal qabatan adda baafamuu kan hin dandeenye jechuudhaan sadarkaa jalqabaa bishaaniin guutuu qofaa isa jedhu mitii jedhan. Masriif Sudaan waliigaltee bara 2015 irra gahame deeggaruu isaanii ibsanii Mormii isaanii dhageessisuu erga itti fufanii booda Itoophiyaan walakkeessa baatee adoolessaarra hidhaa laga abbayyaa bishaaniin guutuun jalqaba jechuun labsi ta'e guyyaa tokko booda ibsi kaleessaa kun dhagahame. Sudaaniif Masriin yoo hidhi abbayyaa bishaaniin guutame eessi bishaan isaanii hanqisa sodaa jedhu qabu. Itoophiyaan piroojektii guddaa doolaara biliyoona 4 qabxii 8 kun Afrikaa keessaa biyya humna ibsaa raabsitu ishee ijoo akka taatu godha jechuudhaan abdattii jedha. Gabaasi China Global Television Network jedhuun maxxanfame. Sababa balaan lolaa godinaalee adda addaa mudateen kan ka'e uummanni 1500 ol ta'u torbanneen lamaan darban keessa qe'ee ofiirraa buqqa'u mootummaan naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessaa beeksisee jira. Ittaanaa hoogganaa bulchiinsa dhimmootii sodaa balaa naannoo Somaalee Saddiq Abdul Qaadir Heliif raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti balaa lolaa uumameen namoonni 10 du'aniiruu jedhan jechuudhaan addas chakkul gabaaseera. Magaalaa Baahir Daaritti kan argaman namoonni qurxummii qabu irratti bobba'aniif mana nyaataa qurxummiin itti gurguramu qaban gabaa waan dhabaniif komee dhiyeessaa jiru. Rakkoon gabaa kun kan uumame qurxummii nyaachuun vaayirasii koronaa daddabarsaa ka jedhu ragaan dogoggoraa tamsa'uusaan kan ka'ee jedhu. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa qurxummii nyaachuun vaayirasicha daddabarsa ragaan jedhu ka dogoggoraati jechuudhaan dheedhii isaa nyaachuun garuu gaarii akka hin taane yaadachiisee jira. Itti gaafataman sabquunnamtii ministirichaa Dr. Taganee Raggaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummatni ragaa dogoggoraa sana simachuu dhiisee of eeggannoo barbaachisu godhachuudhaan qurxummii nyaachuu akka itti fufu beeksisaniiruu jedhan jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Magaalaan Dirreedhaa magaalaa Chaayinaa Kunshaan biraa meeshaalee vaayirasii koronaa ofirraa ittisuuf gargaaran argattee jirti. Magaalaaleen lamaan waliigaltee obbolummaa kana dura walii mallatteessanii jiru. Gama biraan bulchiinsa Dirreedhaa dhimma vaayirasii koronaan wal qabatee qaamoti dinagdeen isaanii duraa miidhameef qarshii miliyoona 1.6 million dilaalarraa walaba akka ta'an godhee jira. Magaalaan chaayinaa kunshaan konyaa jiyaangsu magaalaa obboleettii taate diree dho'aaf meeshaalee koronaa ofirraa ittisuuf gargaaran ventileetaroota yookaan meeshaa hafuurattiin baafachuuf gargaaru shan gilaafsii harkaa 100,000 maaskii 50,000 meeshaalee dhibee kan ofirraa ittisuuf gargaaran kabiro 600 ta'u gumaachuu Addis Chakkul gabaaseera. Naannoo uummattoota kibbaa Itoophiyaa keessaa namoonni sababa weerara koronaan du'an 25 yookaan godinaalee geediyoo keessaa immoo namoonni 4 du'uun gabaasamee jira. Kaameeruun keessaa kanneen dawaa aadaa namootaaf kennan lakkoofsa namoota vaayirasii koronaa ittisuu yookaan wal'aanuuf nu gargaara jechuudhaan dawaa aadaa fudhachuuf nu bira dhufan heddummaataa adeeme jedhanii jiru. Fedhiin dawaa aadaa barbaachuu kun kan ol ka'eef biyya Afrikaa waaltaa kun namoonni vaayirasichaan qabaman 2,500 ga'anii kanneen 1,121 ta'an du'uun erga gabaastee booda. Doktoroonni garuu dawaa aadaa vaayirasii koronaa fudhachuu isa jedhu ilaalchise akeekkachiisa kennanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Niiwuzilaandii fi Taayilaand ennaa mootummaan ittisa manaa akka hin baaneef kaa'ame daran laaffisuuf qophaa'aa jirutti roobii har'aa namni vaayirasii koronaan qabame haaraan kan hin jiraanne ta'uu gabaasan. Torbanneen darban keessa Niiwuzilaand guyyoota akkasii yeroo 4 ka galmeessite yoo ta'u kunis ji'a tokkoof ajaja cimaa manaa akka hin baanne dabarsiteen ta'uun ibsamee jira. Kamisi darbe guyyaa biyyattiin jireenya guyyuu geggeessuu jalqabde yoo ta'u suuqileef manneen nyaataa walirraa hiiqinsa hawaasummaa akkuma eegametti ta'ee banamaniiru. Taayilaand erga jalqaba baatii bitootessaa qabee yeroo jalqabaaf namni vaayirasii koronaan qabame haaraan akka hin jiraanne gabaaste. Mootummaan uummati yoo alabe maaskii akka kaayyatu yoo gaafatu jimaata dhuftuttis tarkaanfii itti dabalaa kan ittisa kaa'ame laaffisu kan akka suuqileef galmawwan gabaa deebisanii akka banaman godhu marii geggeessuuf jira. Oostiriyaan erga hoogganoonni biyyoota lamaanii mari'atanii booda daangaan ishee Jarmanii waliin jiru waxabajji 15 qabee guutummaan kabantu ta'uu har'a beeksiftee jirti. Gumiin olaanaan eegumsa fayyaa Meeksikoo hojii ijaarsaa albuuda baasuu industirii konkolaataa oomishuuf kan kana fakkaatan hojiiwwan barbaachisoo waan ta'aniif daldalaawwan kanneen biroon cufaatti innaa turan akka banaman beeksisee jira. Meeksikoo keessaa namoonni 38 vaayirasii koronaan yoo qabaman 3,900 ol immoo du'uu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa biyyatti beeksisee jira. Biyyoonni Awurooppaa hedduun daldalaawwan deebisanii banuu eeyyamuu innaa jalqaban kana aangaa'onni eegumsa fayyaa immoo ariifatanii tarkaanfii fudhachuun balaa qaba jechuudhaan akeekkachiisaa jiru. Daayirektarri waaltaa dhimmootii dhukkuboota daariqaa kan Yuunaayitid Isteetsi Dr. Anthony Fauci sababa vaayirasii koronaan lakkoofsa namoota Ameerikaa keessaa du'anii kan gabaasame 81 ol ta'uu kaleessa beeksisaniiru. Yoo magaalaaleef kutaaleen biyyaa ariifatanii dinagdee banu ta'e daafonsa hamaa ta'uu akeekkachiisan. Fauciin kaleessa boordii sanatii akkaataa Yuunaayitid Isteetsi weerara kanaaf deebii kennite qoratuuf akka ibsanitti vaayirasii koronaatiin keessuma naannoo magaalaa Niiwoork keessatti sirnaan utuu hin lakkaa'amin mana keessatti kan du'an hedduudha jedhanii lakkoofsa hagamee akka ta'e garuu dubbachuurraa of qusataniiru. Fauciin walumaa gala weerarri kun baatii fulbaanaa hanga sadaasaa yeroo jiru gidduutti ni hammaata jedhanii garuu biyyattiin hangasitti isa ammaa caalaa furmaatanii argiti jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp daldalaawwaniif bulchitoonni kutaalee biyyaa addunyaarraa dinagdee beekamaa kan qabdu biyya kana dinagdee ishee deebisanii akka banan tuttuqaa turan garuu bulchaawwan kutaalee 50 keessaa xiqqoo qofaatu suuqileen hangi tokkoof waajjiraaleen haala murtaa'aa ta'eef of eeggannoodhaan akka hojii jalqaban ajajan. Fauciin akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets keessaa talaalliin vaayirasii koronaa 8 qophaa'ee jira yoo itti milkoofne xumura baatii fulbaanaa yookaan jalqaba baatii gannaarra adda baafanna jennee abdanna jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kaatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Gamtaan madarakka kafaa'uu fi paartileen siyaasaa shan keessa jiran rakkoo seeraaf siyaasa Itoophiyaan ammaantan keessa jirtu kan faluu fi jarmiya biyyaalessaa kan waliin qaban qabaachuu wayyaa jedha. Akka filannoon itti deemu maltee fi fal paartii teennallee biyyayya himnee jedha. Walitti qabaan paartii madarake Dr. Mararaa Guddinaa Dr. Jamaalitti dubbisa.
Siyaasni biyya kanaa waggaa 50 rakkoo bal'aatu ka'aa ture, rakkoon itti dabalamaa ture, bal'achaa ture. Amma immoo rakkoo hin baanetti deemaa jirra. olaantummaadhaan dhibeensaa siyaasadha. Dhibeen siyaasaa kanammoo qoricha bahuu barbaaduun nurra jiraate siyaasa keessatti barbaaduun nurra jira. Siyaasa sanammoo attamitti fooyyessina, maal gooneet fooyyessina, attamitti gara walii galtee biyyaatti deemna, attamitti hundi keenya abduu keenya dhiibnee abduu bal'aa saba biyya kanaa laga jeessu fudhannee deemuu dandeenya. Qorichi immoo walii galteedhaan siyaasa biyya kanaa jijjiiruudha. Kana keessatti hunduu mootummaanis hundi mormituun kaanii walii galtee irratti dubbachuutu irra jira.
Sanada yookaan ammoo galmee falaaf qophaa'eetiin jedhe kanarratti maal jedhaa? Madrak mootummaa tokkummaa biyyaalessaa hundeessuun fala jedheetiniin yaadus kanaan dabalatallee rakkoolee jiran furuuf jaarmayaan biyyaalessaa kan waliinii tokko akka jaaramu mari'achuudhaaf qophiidhaa jedha. Maal jechuudha jaarmayaan waliinii kan biyyaalessaa jechuun?
Biyya kana baraaruu danda'a, siyaasa biyya kanaa fooyyessuu danda'a kan jedhu mootummaa hundarraa waliigalteen uumametu barbaachisa.
Akka mootummaa ce'umsaa jechuudha?
Achiin ga'u mootummaan ce'umsaa otoo ga'ee ba'eessadha. Garuu isuma asitti mootummaan amma jiru kuni hundeessaa saba hunda akka matutti haa bal'ifatu. Sabni keenyas nutis abdii kutannaa jirra jijjiirama kanarra. Jijjiiramni kuni kophaa laga ce'uu hin dandeenye. Mariidhaanii hundi keenya warri mootummaan bulchanis warra la jirrus. Biyya kanaa maal wayyaa? Dubbii siyaasa fooyyessuu, dubbii seera fooyyessuu, dubbii filannoo dhugaa fi seeraan deemuu danda'u biyya kanatti akka dhufu gochuu waan hunda kana qaama to'achuu danda'u wajjin humnaa isa jedhudha kan nuti barbaadu.
Kana jechuun immoo aangoo walii hiruu jechuudha tarii jecha gabaabaadhaan akka namni hubatu jedheeti.
Aangoo keessa galchuun afaan Oromoo qajeeluu natti bahu itti hirmachiisuudha. Kophaa bulchuun biyya kana hin danda'amne. Waggaa shantama keessatti rakkoo tokko dabarsuu jeequmsa tokkotti darbuu kana duwwaa turre malee kana haala deemuu hin dandeenye.
Tariiti Piroofeesar amma fakkeenyaa fi yaada kanaan dura muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeessaa turan irratti illee biyya kana keessatti mootummaa ce'umsaa jechuun illee mootummaa jeequmsaa jechuudha innis hin ta'u jedhanii turan. Inni gama biraa ammoo aangoo hirmachiisuun amma jettan kuni. Dhaabbileen biyya kanaa heddummina qabaachuu isaanii irraayyuu kan ka'e waliigalaniitu yoodhuma aangoo hiran illee waliigaltee waliiniitiin biyya kana sochoosuullee hin danda'an kanneen jedhan jiru. Rakkoolee fi akka danqaatitti ilaalamu kan akkamitti ilaale dhaabni keessan?
Lawaa lamadha. Tokkoffaa aangoo irraa bu'aa jechaan hin jiru. Kophaa keessan garuu biyya kana ceesuu hin dandeenye. Biyya kana ceesuudhaafis immoo fedhii keessanis immoo hamma hundaatti hubachaa jirrutti. Akka nuti barbaadnetti akka sabni biyya kanaa barbaadetti deemaa hin jiru jechaa jirra. Lammaffaa immoo paartileen baay'eedha. Paartileen maaliidha ala? Kaleessas paartileen baay'ee kan akkatti uumamaa ture beeknaa irratti warra uumamanis akkatti jiran beeknaa. Paartileen biyya kanaa dhugaadhaan dhuguma paartii ta'anii biyya kana keessa jirani ani gara 10 wayii yoo ta'anidha. Isa miti rakkoon isaaniis akka danda'anii kumanni jedhutti walitti gurmaa'anii hiikoo keessatti qooda fudhachuu danda'u.
Inni gama biraa yaada. Falaa jedheetiniin madrak waliin baase keessaa filannoo yeroo qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi keenyayyuu irratti walii gallee sodaan weerara koronaa hirdhachuu isaa mirkaneeffanne booda ji'a ja'aaf yeroon filannoo qindeeffamu akka laatamu jettan qaamoleen dhimmi ilaalu warri as keessatti galaniitiniin hanga filannootitti taasisanis ta'ee filannoo qopheessuudhaaf kurfaa'an jettaniitiniin yaaddan eenyufaadhasin?
Boordiin filannoon qooda qaba, mootummaanis qooda qaba, paartileen biyya kanaa jechuudhaanis baay'een qooda qabu, hunduu qooda ofii qaba, sabnis qooda ofii qaba. Nuti amma ji'a ji'a jennee kan ilaallu ji'a sadii fi boordiin filannoo jedhamu kuni gaara qabee hamma dakaatti caasaa isaa diriirsee filannoodhaaf bobba'uun hin danda'ama.
Inni isin dhiheessitan kuni amma mootummaa biratti fudhatama hin qabaatu yoo ta'e maali hegereen murteen madrak?
Barbaayyeedhaaf mootummaa kanaa lakkisaa waan hundaan beektu sabni waan nyaatu dhabe si nyaataa jechaaniin ture. Ijaa kanaa rakkoo biyya kanaa hundi keenya waliigalli gumaacha goone saba keenya wajjin teenyee hiikuun nurra jira. Lakkisaadhaaf biyya kana dhaabbannee wajjin jijjiiruu danda'uu nurra jira. Karaan paartilee tokko mana waaqaatiin geessaan turre geessaas hin jiru. Isa jedhu hamma dandeenyetti hin gorsina. Duris mootummaan afaan malee gurraan qabu jechaa ture mararaan naan jedhu hamma dandeenyetti hin gorsina. Hamma dandeenyetti isaanitti si himna warra mootummaatti saba keenyatti si himna paartilee biraatti si himna. Hamma dandeenyetti immoo hamma sabni biyya kanaa bilisa ba'ee siyaasni biyya kanaa hunda keenya walqixxummaa nama bulchuun ni danda'utti qabsoo keenya itti fufne saba keenya wajjin.
Profeesar Mararaa Guddinaa, durataa Kongirasii Federaalistii Oromoo fi walitti qaba madrak gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Obbo Baayyisaa Guutamaa jaarsa Oromoo kan Waashingtan DC jiraatu naannoo tana guddoo beekanillee jaarsi kun ganna 100 yaayyuu ga'ee jedhan fayyaa dhabeetiin wallaanachaa ba'e. Torbaaniin duratti vaayirasii koronaatiin lubbuu dhabe guyyaa 5 duratti awwaalan jaalanneetti maatiif firaaf maatii obbo Baayyisaa dubbise.
Baayyisaan kan dhalatanii bachoommoo keechattimmoo mandarri keenya qabaatu jedhama.
Umrii isaanii meeqa jechuu am?
Umriin isaa 100 guutee as baayyisan.
Obbo Baayyisaanii sababii maaliin du'aan boqochuun isaanii?
Egaa duraan inni kaansarii qaba. Kaansariin sun immoo isteeji 4 qaqqabee ture. Isuma oduu hikkiminaa isarra jiru dooktarris gaaxinnoo umrii isaa wajjiniinis kiimoo kennuudhaa ittis hin muddamne qorichuma kennuuf turaniyyuu oduma qoricha isa fudhatu maayimmoo gaafa'ee hospitaalaa seenee hospitaala immoo innis dadhabnaan rihaabitti ergane achuma baasanii manatti hin deebisne rihaabii dhaqe. Rihaabii san dhaqnaan egaa 7-3 erga turetti immoo koovid isa qaban jedhanii deebi'ee hospitaalatti galee hospitaala gaa baay'eesin turre 7 hospitaalatti deebi'etti dhufe.
Obbo Baayyisaanii ijoollee qabu?
Ijoollee hin qaba. Ijoollee 3 qabu. 3 keechaa takka duutee ijoolleen 2 jiru gaha.
Asuma biyya kana moo?
Kan durbaa Meerilaandii keecha qubatti. Ilmi isaa immoo kan dhiiraa Kaaliforniyaa jira.
Obbolaan meeqa turtan sun?
Mucii 17 abbaan kiyya gaa bartii 4 irraa qabu ilmoo.
Egaa meesinna awwaalcha gaafa jimaataa ta'uu isaati gaggeeffame nami meeqadha kan akka awwaalu sinii eeyyaman?
Kan nuu eeyyaman gaa nama 10. Dur ta'ee baay'isaan akkanatti moti kan gaggeeffamu awwaalli isaatis asin ta'u biyyuma dhaqaa. Achi immoo dhaqugaalaan fardumaan warri bachoo warri jiru Itoophiyaa keessatti hin dhufu. Sirumatti baanee awwaaluu ture yookaan taane. Haa ta'ullee malee immoo har'a achiis yeroo badaa kana keessa bu'aa dhaabanii sirriitti boochisanii har'as taanani.
Isaan amma eessaruu haati manaa?
Haati manaa Finfinnee jirti. Boonyi gaa bilbilumaan ta'e.
Dhaggeeffattoota keenya Obbo Baayyisaa Guutamaa naannoo Waashingtan DC kanatti nama beekamoo ta'uu isaanii kanneen isaan beekan ni dubbatu.
Ani Iftuu Kabbadaan jedhama. Obbo Baayyisaa baay'een beekaa. Ergan biyya kana dhufe waggaa dheeraa ta'ee jira. Obbo Baayyisaan baay'ee nama gaarii nama Oromoodhaaf waltajjii ta'an daa'ima jaarsa dubartii dhiyoo oduun jedhiin walqixxee. Nama gaafatan nama hammatan akka Oromootti aadaa Oromootiin nama dubbisan nama jaalatan nama ofitti qabaniidha. Gaafa gubaa taanaan gaafa daaraa yookaan immoo gaafa reechaa taanaan dura bu'anii aadaa keessatti bareechanii waan tajaajilaa turanii akkasumas immoo wanti aadaa barbaachisutti dhabamaniin beekanii isanii ijoollee Oromoo baay'ee ta'u. Wal fuusisan walitti heerumsisanii Obbo Baayyisaa fi Obbo Lubeedha. Obbo Baayyisaa baay'ee jaallannaa isaan dhabuu keenyatti baay'ee gaddina.
Maqaan kiyya Tolchaa Wakiin jedhama. Naannoo Waashingtan DC'n jiraadha. Obbo Baayyisaa yeroo dheeraadhaaf kan beekaa walumaan jiraanne. Obbo Baayyisaan nama guddaadha. Obbo Baayyisaan qabeenya. Obbo Baayyisaan abdaariidha. Obbo Baayyisaan odaadha. Nama beekadha. Obbo Baayyisaan irra caala qabsoon isaan irratti gochaa turan waa'ee. Aadaa Oromoo irratti waa'ee of ta'u irratti Oromoo hundi akka of ta'u aadaasaa akka kabaju afaansaa akka guddatu seera duudhaa heerumaa sirni gadaa akka qajeelu waan hedduu uummata hawaasa naannoo Waashingtan DC jiru kana nama baay'ee barsiisaa turanii aadaa irreecha akkatti kabajamoo akkatti deemu kan gaggeessu isaanii guyyaa irreechaa ijoollee waggaa tokko hunguunni malkaa gubbaa irratti urunfamtee maqaan akka bahuuf kan godhu isaanii. Maqaa lagaa namoota qabanillee achuma gubbaa irratti maqaan lammiin jaalatu maqaa Oromoo jaalatu maqaan baafi. Kanaafi Obbo Baayyisaa Guutamaa baay'ee nama beekaa baa'uun baay'ee nama nuu jechaa turanii uummanni naannoo isa jiru kun isaan ta'uu keenyaaf baay'ee gaddina.
Asirratti isaanii gara biyya kanaatuun dhufin dura biyya maal hojjetu turan?
Biyya maatii isaaniirraa kan qorannetti abbaa taayitaa daandii keessa hojjechaa turanii biyya sana keessatti kana hojii geggeessa isaanii hojjechaa turanii achuma keessattis immoo mul'ataa keessa itti gaafatamaa sana hojjechaa turanii jechuudha ga'ee tanin jira.
Adda biraanee sirna awwaalcha isaanii irratti argamuuf carraa argatteetta?
Yani sirna awwaalcha isaanii irratti argamuudhaaf carraa argattee achin ture. Yeroon kun baay'ee gaarii miti. Yeroo namni itti wal awwaalullee dadhabee. Haa ta'u malee kan obbo Baa'isaa adda ture maaliyyuu ta'e nama 10 malee akka hin dhufne jedhamee ture. Oromoon maal jennee mana keenyatti asnaa nama akkanaa dhabnee jedhee bakka reemsi ka'ee jalqabee nama baay'ee nama 100 kan lakkaawwamu makiinaadhaan duukaa bu'ee bakka awwaalaa sana dhufee namni 10 waggaa keessa seennu namni baay'een namni 100 ol kan ta'u makiinaa isaanii bakka awwaalaa sana fuuldura dhaabanii daandiirra tarree galanii awwaalcha sana gaggeeffame makiinaa isaanii bira dhaabbatanii daandii gubbaarratti obbo Baa'isaadha akkuma gaariitti awwaalli isaanii gaggeeffame.
Obbo Baa'isaan waan isaanii asirratti dubbatame kan muumiti. Oromoon jiru kana baay'ee dammaqanii baay'ee barsiisanii Oromoon aadaa akkamii akka qabu baay'ee eenyummaa oolamaa nu barsiisanii.
Kanneen dhiyaatanii yaada isaanii naa kennan mara hedduun galateeffadha. Maatiif fira obbo Baa'isaa Guutamaa jajjabina hawaa fi kanarraa kanumaan hin xumura an jaallannee gammadaati.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jalaa guuree mana irraa kumedduu fixe kumedduu fayyelle. Faayidaa biyya addunyaa yookaan dhibuu jiru kun warra horii qeencaatu hin bulu loonii gaalaa firee hin bulu tumaan tolchuu danda'a. Taahiraa Mohaammed Shariifa Brighton UKtti Yuunivarsiitii Sussex Instituutii Qorannoo Guddina Addunyaatti qorannoo hojjechuun beekamtutti barumsa doktorummaa yookaan PhD fixachuu jirti. Balchooma yookaan immoo dansoom warri horii vaayirasii koronaa kanarraa wal dandamachiisuu fi waliin qarqaaruu jiru jettetti keenyaa godin isii olloo keessa olloota 4 keessa deemteetiin qorachuu jirti. Korbeessa Biibbii Lakkooleef Hinaa. Ollaan kun Nairoobii irraallee kiiloomeetira 200 fagaatan mana hamii dansaan qaban bishaan dhugaatii dansaan argatan lagwaasootii waraabbatan. Ollaan finna kana kee jiraatu kun vaayirasii koroonaa irraa dandamachuu danda'a. Warri isii olloo baadiyyaallee dabaleetiin ganam cufaa iyyuu aanan litirii kumkurnya hedduu makiinaatti faatee Nairoobii gurgurata. Nairoobiin vaayirasii koroonaa irraa eegan jedhaniitiin mirga bitaaf dura duuballee yaayyuu cufan aseenallee hin ba'u qabaatti hin deebi'u. Keenyaa manneen barnootaalleen cufa warri kompiitera qabu kompiitera irraa barata. Qormaatii biyyoolessa ga'uu jira. Ijoolleen baadiyyaa maan ta'an jireenni olloota baadiyyaa keenyaa afran xaayiraan keessa deemtee qorattu kun korbeessfaa biibbiifaa lakkooleef kanaan jireenya baadiyyaa oromiyaa hedduu wal fakkaachuun oolu. Amma immoo gara xaayiraa deebina. Vaayirasii caala seera vaayirasii koronaatiin to'achuuf baasanitti jireenya nu dhowwuu jira naan jedhanii jette isii qorannoof keenyaa godin isii olloo keessa bilbilaan arge dubbiseennaan.
Irrallee fuula fagoo jira. Elmatee aanaan isaatti elmatee gurguratee bula. Horiisa kan gurguratee nyaatee bula. Iskuul keenyaa cufa yoo cufan cufa onlaayin baradhaa jedhanii amma ni keenya horii qeenca kun tokkollee ibsa hin qaban. An ilmaan cuftinuu egzaamii cuftinuu tokko amma akkanaan ilmaan taanii wal dhaqqaban tuniyuu qarbii dhaggudhu. Ministeerri edukeeshinii waan inni jedhe naashinal egzaamiilee duratti hin dabarsanuu cuftinuu akkumas akka deemsiidha. Amma ilmaan amma ta'a akkuma yeroo biqiltuu ilmaan keenya cuftisee barachuu jiru. Ammoo kalaaf keenaa sadii keenya kan warra olii qeenca kun tokkollee barachuu hin jirtu. Fakkeenyaaf isii olloo lafti ansoomuu jirtuun lafa. Diiram cufayyuu aanaan gara 70,000 litaasii 70,000 Nairoobii gaffiidhaan diiram cufayyuu gaffiidhaan. Amma Nairoobii akkan cufa qabu sana gaariin akka durii isaan hin deemne. Gaariin deemam gaarii tokko tokko sagalee. Gaariin tokko tokko sagalee kunneen akka malee beesee nama darate. Amma ni aanaan ergate waan doolaa yookaan 10 doolaa akkas keessaa argatu. Hojii amma kan itti garamtee gatiin gaarii inni kan ergachuullee namatti akka malee dhibba. Diiram Nairoobii cufanii ennaan. Baasiin tokkollee hin deemu ammoo loorii ni baasii reeshoon ni sun namaa ta'uu ta'ee jiru. Sun amma hojii inni jiru gatiin isaallee guddoo.
Warri baadiyyaa aanaan Nairoobii gurgurata. Amma Nairoobii vaayirasii koronaa kanaa jedhaniiti waan cufaniif geejjibii itti seenuu hin danda'u. Warri durii aanaan makiinaa yaabbateetiin aanaan Nairoobii gurgurata kan achi dhaquu hin danda'u. Warri horii hin bulu warri aanaan gurguratee bulu rakkoo ka'ee jira jechuu jirta.
Akkami koroona vaayiras kana jennee dhufee namni cufa harki dhiqadhaa jedhanii maskii keewwadhaa. Amma keenya keessaa research site in kitok la kole dani ka kole kurbe sai dana mali fa go sin jallo tawni rra am laksun face mask ko kole kaban policy de min am lale nam mask ke wati wali kaban kana fi kullu na makmale di face mask kana yo ni government na man ke no hospitali radika tan jiro
me fa ken war la kole jiren warra jiren war kurbe sa ke jirat bakko war fe dabre bisan argatunatim
laptop an wali somo jiro kurbe sai danoni bisan dugani wari galani rap datan bisan kire datani ka galana akas yu da fatani duman am jarti korbe sam in ka bada february tare telefi anan research ministry in ka vital ki dir focus discussion in my youth wari jarti sam nan anan min sike jirta isi in gadde bit isi ka bo takan gadde bit o jama'a dan kan Allah ana bisan da kan da ta ce duru linji harre ki na zuwa nyati la korbe sam tuni 410 household ka bisi mana bawarra kala de kam mana to ko in man ja tor bukaban ammo as household more than 200 worry korbe kan tin ammo isello ratti sub county dir aka gal ke district village la dik o de kabatiya ka dir rafago kilometer gar diploma sagal tama ka kasi dir la badia kama kasi ipsen kab kabisan kam badia war hori kala la fakasi dir
war motum mafa o geyot fayya nam kan nam gar qaru je fawan argit fa kab de yo isello he derem te fulay dulal al
inni walwa mufkar qara warna se sachike jirmale wartako jirta community health volunteer jadano bidama kasinga waram waruku niwa warigren corona kanalle wan facebook pate lalya kasinga male training tokole wan tokole rambeno maski un qabnu sanitizer wan tokole qabnu guddu achi de ne dibor kanalle male qarqaru makasidir antana dibor kanaka mede maso psd kan nan akmale badia ka akmale sikali tiyan kakara hama kab ka diru warra diru dipu akani ufqarqara ojeni waniak sodak ola fa animal disease fa sodak ati akani nan kin ufqarqara isdan daha what can we learn from pastoralist de kanas at research kai la fago kan kabatia akasi ira chocolate
wa warra fejura dunya tima jete tin lalu jirta dukubi kun fakkena fa jenno yo laftan sen man tolchu danda
akmale rakitu danda ojam dukubi kun di facility in aka healthcare for example ICU inter special letter town lane kana fiu jang sin aka la pago dufte ventilator la ki sanitizer la orin argatan kamala dipisu bandan
warri man gurgurate bul
ati mira mira dan khat gurasan amma ko jili corona ya yu nan wa sin gurgurate argan yu policy rafude gu namiga di dukka di dukko qabani ni aka vegetable sin to kole wara dufu tingu garden de manu dikto wan ugratun qaban nan yakase tin livelihood warra kajili dikum kana ya yi livelihood yu dab
jirene
dab nan akase yam tirkali kala ka transfer fa kenan inta karqaru manan
amam dubisu jirkun ene professor gufu bat norway oslote university norwegian university of life science ukana mo nmbut professor
kitabe dufi qoranno heddu barreesun bekam warre hori jirene isani ma fakkat africa gamba ka iset akamin kilensi jiji ramadem kan dandamat lafti saman fakkat rakkol lafti saman fakkat edet namane dubarres arda kwan gabab duwalo defen virusin corona kunin dukuba dunya khaysana meddu galafachujir kubna mer mandura targi khana mer targano khana mo khawri rat targani wa wal fakkat khana mo wa wal triata khami wal fakkat ani yedne gafan dukuba hun ciisa wal fakkat ajed ciisi dukuba bagafa irkis akawri orma jedu sombe salle wal triata ajed worba dialena kum wardira manena khimi sanitizer wan mer gachuf argachu malejen
fulas school tijaran chuf min tamari tijaran chuf wan health center to kitijaru malan qaruma duru yu yo wan ya kana hon gaduf telle qarqar khara khana nu re argatan dukumi ku yo yu gaduf akharan ninna matin gaduf akana dofofa fakata nam qufasisa matanam buwa fata garachifan nam dukuba dukuba kan kum kun qisama qise da nam male qisi wan hamtu jedani nam bartisa yo yu nam bartisan biyite warilen da wattake wal bartisa khara wan kanan ogwani mi yujir serfaba jilakan tolfatina eden nabi wal barti warnam bulchut dufe wan ka chufna mato
Tahir Muhammad Sharifa University Sussex UK ra Professor Gufu Oba University Norway ra warlaman ungalate fada wana fa mar center neti irsaniken tardatan un aga nubula ansora la qeti taboriti waldachana nagajenne nage sagantafa na maratitan